umuhari uharanira agateka kazina muntu iteka basohoye icegeranyo kijanye niho nyangwa ry'agateka kazina muntu wa musohora burindwi inimero 283 co kuva ku igenekerezo rya 13 nyakanga gushika igenekerezo rya 19 nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021. Muri ico cegeranyo agateka kazina muntu kifasha uko gukurikira abantu indwi barishwe muri bo umuntu umwe yatowe ari kiziga. Umuntu umwe yarakorewe amabi afatiye ku gitsina, umuntu umwe yaraborejwe igufa, umuntu umwe yarabuzwe irengero, abantu 21 barahagaritswe bidakurikijwe amategeko. Muri ayo mabi twavuze abagore babiri n'abana babiri batarashikana imyaka 18 barishwe. Ico cegeranyo kiradoma ku rutoke abakoze ayo mabi akaba ari bamwe mu bapolisi, bamwe mu mbonerakure, bamwe bo mu rwego rw'iperereza na bamwe bo mu ntwaro. Muri ico cegeranyo haravugwamo ivyerekeye ugutwara, ukugwanya ikiza COVID-19 n'ivyerekeye umutekano muke watumye abantu bapfa abandi bagakomereka mu bice bitandukanye vy'igihugu. Umuhari uharanira agateka kazina muntu iteka usozera wiyamiriza kudahana ivyaha vyabaye ndase mu Burundi, ugasaba leta gukwirikirana mu butungane abagirwa n'ivyaha atakura abankunzi.